Marami ang takot mamatay, at maaaring isa ka sa mga iyon, kaibigan. Ngunit alam mo bang darating ang panahon na gugustuhin ng tao na yakapin ang kamatayan? At bakit? Hanapin natin ang kasagutan sa 9 na kabanata ng Aklat ng Pahayag, 1-6 na talata, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Bawat tao sa mundo ay isang manlalakbay, sa landas na kung tawagin natin ay buhay. At maraming taong nahuhulog sa hukay, pagkat sila'y mga bulag at walang maapay. Bawat tao sa mundo ay isang manlalakbay, bawat Kristiyano ay dapat maging gabay, pagkat maraming taong patuloy na natatangay ng makamundong buhay na patungo sa hukay. Tingin mo, kapatid kong Kristiyano, ang awit na ito na may panawagan sa'yo. Tayo ay lumayo at mag-akay ng tao, atin silang ilapit kay Jesucristo. Ang awit na ito ay isang panawagan sa bawat Kristiyano dito sa ating bayan. Ang kaligtasan na atin nang natagpuan, huwag mong sariling ibahagi mo, kaibigan. Ang salita ng Diyos ay ipahayag mo, di lang sa piling tao, hindi kahit kanino. Huwag mong ikatakot o ikahiya ito, pagkat ang kapangyarihan niya ay nasa sa'yo. Si Jesus ang liwanag ng buhay, at bawat Kristiyano ay dapat na magpatunay. Ating alalahanin ang nasa kadiliman, yamang tayo'y mga ilawan. Si Jesus liwanag ng buhay, at bawat Kristiyano ay dapat na magpatunay. Ating alalahanin ang nasa kadiliman, yamang tayo'y mga ilawan. Munting ilawan ng sanlibutan, si Jesus sa atin ay nananawagan. Pagningasin natin mga munting ilawan, si Jesus sa atin ay nananawagan. Si Jesus sa atin ay nananawagan.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ang huling 3 mga trompeta ay hiniwalay mula sa 4 na mga trompeta, sa kadahilan ng ang mga ito ay may pinakamalubang dulot kumpara sa mga naunang trompeta. Tayo kung gayon ay dadako na sa hindi pangkaraniwan sa lahat ng bahagi ng Aklat ng Pahayag. Ang totoo niyan, ang mga pahayag na ating matutunghayan sa mga talata ay may hatid na kahirapan o palaisipan sa ating pag-iisip. Ito marahil ang dahilan kung bakit maraming mga paniniwala at haka-haka ang nabubuo, sapagkat sinamantala ng mapaglarong isipan ng tao ang mga pahayag na hindi maaabot ng kanyang pangunawa. Ngunit tayo pa rin ay manatili sa katotohanan ang Aklat ng Pahayag ay isang kaaliwan para sa atin. Hindi ito dapat magbigay ng katatakutan sa ating puso, sapagkat tayo ay hindi tinawag ng Panginoon upang dumanas ng paghihirap sa panahon ng matinding kapighatian. Atin awang tandaan na ang mapalad na pag-asa ng Iglesia ay iyong makasama si Kristo sa kanyang kaluwalhatian. Hindi kalooban ng Diyos na ang kanyang iglesia ay daraan sa kapighatian ng panahong iyon. Ang iglesia ay kanyang hahanguin mula sa daigdig, sapagkat siya ang mapalad na pag-asa nito. Ang kakilakilabot na hatid ng tatlong trompeta ang siyang maghahatid sa pinakamarubdob na pagtitiis at kalungkutan sa sanlibutang tumalikod sa Diyos. Ang tatlong trompeta na ito ay may kaugnayan rin sa huling tatlo at kalahating taon ng 70 linggo ni Daniel. Ito man ay tumutukoy sa panahon ng matinding kapighatian. Ang panahon na iyon ay tunay na masalimuot at tiyak na mapupuno ng kadiliman. Ang mga ginamit na pangungusap ni Apostol Juan sa bahaging ito ay napakahirap na ipaliwanag. Subalit, hindi ito dapat maging hadlang sa atin upang patuloy na gamitin ang literal na pagpapaliwanag. At kung sakali naman na mayroong ibang paraan upang ipaliwanag ang mahirap na bahagi na sinasabi ni Apostol Juan, ang susi sa kasagutan at kapaliwanagan ay kanyang ibibigay sa atin. Narito po ngayon ang 9 na kabanata ng Aklat ng Pahayag. Sa bahaging ito ay tatalakayin natin ang 5 trompeta na hihipan upang magbigay ng salot sa daigdig. Ganito po ang sinasabi sa 1 talata. At hinipan ng 5 anghel ang kanyang trompeta, at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit, at sa kanya'y ibinigay ang susi ng hukay ng di matarok na kalaliman. Kapansin-pansin sa pahayag ang hukay ng di matarok na kalaliman. At sangayon sa pangitain ni Apostol Juan, at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa. 2 bituin ang ating natunghayan sa mga nakaraang pag-aaral, at nalaman natin na ang mga iyon ay mga bulalakaw. Subalit sa pagkakataong ito, ang bituin na ating matutunghayan ay kakaiba sa lahat, sapagkat ito lamang ang bituin na may personalidad at gumagawa ng may katalinuhan. Ito ay naiiba sa mga bituing nauna nating pinag-aralan. Ito ay may kaisipan at pinagkalooban ng susi upang buksan ang hukay ng di matarok na kadiliman. Naniniwala ako na ang bituin na ito ay si Satanas. Ngunit may iba na naniniwala na ito ay ang Antikristo. Subalit kung ito ay totoo, ang Antikristo kung gayon ay pagkakatawang tao ng Diablo. Ngunit hindi ko tinatanggap ang paniniwalang ito, sapagkat ang katauhan ng Antikristo ay may malaking kaibhan sa persona ng Panginoong Hesus. Ang Antikristo ay nasa ilalim ng kapangyarihan at paghahari ni Satanas. At ang dahilan kung bakit ang bituin na ito sa talata ay tumutukoy sa Diablo ay pinatutunayan ng maraming mga kasulatan. Ang una ay matatagpuan natin sa 14 na kabanata ng Isayas, talatang 12. Ganito po ang sinasabi, "Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa." Maging sa 10 kabanata ng Lukas, talatang 18, ay ganito po ang sinasabi ng Panginoong Hesus. At sinabi niya sa kanila, "Nakita ko si Satanas na nahulog na gaya ng kidlat mula sa langit." Ang nakita ng Panginoong Hesus ay hindi natin maipagkakailang may pagkakahalintulad sa nakita ni Apostol Juan dito sa talata. At sangayon kay Apostol Pablo, sa 11 kabanata ng 2 Korinto, talatang 14, ay ganito po ang sinasabi, "Sapagkat kung may dumating na nangangaral ng ibang Hesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y tumanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap noon, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, kayo ay kaagad na napapasakop doon." Ito ang ilan sa mga talatang nagpapatunay ng aking paniniwala na ang bituin na nakita ni Apostol Juan sa talata ay tumutukoy kay Satanas. Sa ating patuloy na pag-aaral ay matutunghayan natin na si Satanas ay palalayasin mula sa kalangitan at ibabagsak sa lupa. Ito ay ating mababasa sa 12 kabanata ng Aklat ng Pahayag, talatang 7-9. At ngayong naipaunawa ko na ang bituin na nakita ni Apostol Juan ay ang Diablo, mahalagang suriin at alamin natin kung ano naman ang kanyang ginagawa. Kung babalikan natin ang unang talata ng 9 na kabanata, mababasa natin na ang bituin na ito ay binigyan ng mga susi upang buksan ang hindi matarok na kalaliman. Ang pagkakaloob na ito ay nasa ilalim ng pahintulot ng Diyos. Ang susi ay sagisag ng kapamahalaan at kapangyarihan, ngunit ito ay kanyang nakamtan lamang dahilan sa pahintulot ng Panginoon. Ang hukay ng di matarok na kadiliman at ang hades ay maaaring may pagkakatulad, ngunit hindi iisa. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 12 kabanata ng Mateo, talatang 4 ay ganito, sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng isang dambuhala sa dagat sa loob ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing mapapasailalim ng lupa. Ang Panginoong Hesukristo ay matatagpuan natin na mayroong binabanggit na katagang ilalim ng lupa, subalit ang katawan ng Panginoong Hesus ay hindi inilibing sa ilalim ng lupa, kundi ito ay binalot ng kayong lino at inilagay sa loob ng isang libingang yungib. Ang pangungusap kung gayon ng Panginoon tungkol sa kanyang 3 araw na pamamalagi sa ilalim ng lupa ay hindi tumutukoy sa lupa, kundi sa Hades o Sheol. Maaaring ikagulat mo ang bagay na ito sapagkat madalas nating akalain na ang Hades o impyerno sa ating wika ay lugar ng makasalanan. Subalit ang Hades noong panahon ng Panginoong Hesus ay hindi gayon. Ang Hades ay nangangahulugan ng lugar ng mga patay. At ang mga patay ay hindi lang naman binubuo ng mga masamang namatay, kundi maging ng mga mabubuti. Kung ating matatandaan ang kwento ng Panginoong Hesus sa 16 na kabanata ng Lucas, talatang 19-31, makikita po natin roon na ang Hades ay nahahati sa 2 bahagi o lugar. Ang unang bahagi ay tinatawag na sinapupuna ni Abraham, at ang 2 ay tinatawag na lugar ng kaparusahan. Sa kwento ng Panginoong Hesus ay mababasa natin na ang pulubing si Lazaro ay napunta sa sinapupuna ni Abraham, samantalang ang mayamang lalaki ay napunta sa lugar ng kaparusahan. At noong ang Panginoong Hesus ay namatay, siya ay pumunta sa sinapupuna ni Abraham upang ipahayag sa mga namatay na mananampalataya roon ang kanyang dakilang tagumpay. Inihayag niya sa Hades na magagawa na niyang ihatid ang mga mananampalataya sa presensya ng Diyos, sapagkat ang kanyang kamatayan ay naging kabayaran sa lahat ng kasalanan. Ito marahil ang dahilan kung bakit sinasabi ni Apostol Pablo sa 4 ng Epeso, talatang 8 ang ganito, kaya't sinasabi ko, nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Nalalaman ko na hindi tayo dapat na maging matigas sa paniniwala tungkol sa mga paksang tahimik ang banal na kasulatan. Subalit ang hindi matarok na kalaliman ay maaaring may daan patungo sa Hades. Hindi ko nais na maging mapamahiin sa bagay na ito. Ang aking lamang ay ang bukas na pagsusuri. Hindi ko sinasabing tama ang aking nakikita tungkol sa paksang ito. Ngunit kung kayo po ay mayroong masigit na pagsusuri para sa paksang ito, ay malugod ko po itong tatanggapin. Gayunmay, sana'y pagbigyan niyo akong ibahagi ang aking napag-aralan. Para sa akin, nakatatawag pansin ang katotohanan ang Panginoong Hesukristo ang may hawak ng susi ng hindi matarok na kalaliman. Ito po ay ating pinag-aralan sa 1 kabanata ng pahayag, talatang 18. Gayun din naman, sinasabi rin ni Apostol Pedro na ang hindi matarok na kalaliman ay ang lugar bilangguan ng mga masasamang espiritu. Ito ay kanyang sinabi sa 2 kabanata ng 2 Pedro, talatang 4. Dagdag pa nito, mababasa rin natin sa 8 kabanata ng Lucas, talatang 30-31, ang pagpapalayas ng Panginoong Hesus sa masasamang espiritu. Nang mga sandaling iyon, ang mga demonyo ay nagmamakaawa sa kanya na huwag silang utusan na pumunta sa hindi matarok na kalaliman. Ganito po ang pangyayari sa kwento. At tinanong siya ni Jesus, "Anong pangalan mo?" At sinabi niya, "Lehiyon," sapagkat maraming demonyo ang pumasok sa kanya. Sila ay nakikiusap sa kanya na huwag silang utusang bumalik sa di matarok na kalaliman. Kaibigan, ang hukay ng di matarok na kalaliman ay literal na lugar. Ang kaisipang tungkol sa langit at sa impyerno bilang mga alamat lamang ay hindi kailanman katuroang sinasabi sa salita ng Diyos. Ang banal na kasulatan ay hindi kailanman magsasabi ng mga malaalamat na bagay. Kung tayo man ay nagkakaroon ng kaisipan na ang langit at impyerno ay mga katang-isip lamang, ito ay dahil sa wala tayong pananalig sa salita ng Panginoon. Subalit kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos at hindi nag-aalinlangan sa Kanyang salita, ang paniniwala sa literal na langit at impyerno ay hindi nating pag-aalinlanganan. Sa mga huling bahagi ng panahon ng matinding kapighatian, ang susi ng Hades ay ibibigay kay Satanas. Naniniwala akong ito ang magpapaliwanag sa atin kung bakit ang mga masasamang tao ay mahirap mamatay sa mga panahong iyon, sapagkat hindi nais ng Diablo na madaling maubos ang kanyang mga kampon. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang ikalawang talata dito sa ikasyam na kabanata. Binuksan niya ang hukay ng di matarok na kalaliman at umakyat ang usok mula sa hukay, na gaya ng usok ng isang malaking hurno na nagdilim ang araw at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay. Mula sa hukay ng di matarok na kadiliman ay lalabas ang usok na parang ibinuga ng pumuputok na bulkan. Ang usok na ito ay hindi pangkaraniwan sapagkat sa lahat ng usok dito sa daigdig, ito lamang ang gumagawa ng kadiliman sa buong lupa. Ang sabi pa sa ikatlo at ikaapat na talata ay ganito, "At naglabasan mula sa usok ang mga balang sa lupa at binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng kapangyarihan ng mga alakdan sa lupa. At sinabi sa kanila na huwag pinsalain ang damo sa lupa ni ang anumang luntian ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo." Para sa akin, ang nilalang na nakita ni Apostol Juan ay mahirap ilarawan. Marahil ay kinapos siya ng salita upang maipaliwanag ang kanyang tunay na nakita. Kaya naman, gumamit siya ng mga sagisag o paglalarawang kahit papaano'y maghahatid sa ating isipan ng pangunawa. Sang-ayon kay Apostol Juan, ang kanyang nakitang mga ninalang ay mga balang. Ngunit ang mga ito ay hindi pangkaraniwang mga balang at sang-ayon sa isang dalubhasa, ang mga balang na ito ay hindi kumakain ng gulay o lunti ang halaman. Ang balang sa daigdig ay walang haring kinikilala, subalit ang mga ito ay mayroong haring sinusunod. Gayun din naman, ang mga balang na sumalot sa bansang Ehipto ay kakaiba rin sa lahat. Ang sabi ng may akda ng Eksodo sa 10 kabanata talatang 14 ay ganito, "Ang mga balang ay lumapag sa buong lupain ng Ehipto at dumagsa sa lahat ng hangganan ng Ehipto. Totoong napakakapal na mga balang na hindi nangyari noon at hindi na mangyayari pa." Higit sa lahat, ang mga hindi pangkaraniwang balang na nakita ni Apostol Juan ay nakikitaan ng anyong leon, ng anyong kabayo, ng anyong alaktan at ng anyong tao. Kaibigan, ang literal at hindi pangkaraniwang balang na ito ang siyang balang na ipinapahayag ni Propeta Joel sa unang kabanata ng kanyang aklat. Minsan pa, ang pagkakaalam sa mga propesiya ng lumang tipan ang magiging kaagapay natin sa pag-aaral ng aklat ng pahayag. Subalit, ang pagkakaiba ng balang na nakita ni Apostol Juan sa balang na ipinahayag ni Propeta Isaias ay makikita sa kanilang katangian at layunin na kanilang gagampanan. Dito sa aklat ng pahayag, ang layunin ng mga alakdan ay upang mangagat ng mga masasamang tao sa pamamagitan ng kanilang buntot na tulad ng sa alakdan. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 5 talata. Pinahintulutan silang huwag patayin ang mga ito, kundi pahirapan ng 5 buwan at ang kanilang pahirap ay gaya ng pahirap ng alakdan kung kumakagat sa isang tao. Ang makamandag na pagkagat ng mga balang na ito ang siyang magpapahirap sa mga masasamang tao sa panahong iyon. Ngunit ang kanilang gagawing pananakit ay hindi magdudulot ng kamatayan sa mga masasama. Ito po ang pangyayaring ipinapakita sa atin sa talata, at maaring ito ay may kaugnay sa sinabi ni Josue sa 24 na kabanata ng kanyang aklat, talatang 12. Sinugo ko ang malalaking putakti sa unahan ninyo na sa harapan ninyo ay itinataboy ang dalawang hari ng mga Amoreyo. Iyon ay hindi sa pamamagitan ng inyong tabak ni ng inyong pana. Ang pangyayaring ito ay masasaksihan ng mga mananampalatayang mabubuhay sa panahon ng matinding kapighatian. Naisip ko tuloy na ito ang dahilan kung bakit ang mga mananampalataya ay tatatakan upang ang mga salot at pagwasak na iahatid ng Diyos sa lupa ay hindi makapanakit sa mga tinawag ng Panginoon. Ganito pa po ang sinasabi sa 6 na talata. At sa mga araw na iyon, ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan, at sa anumang paraay, hindi nila matatagpuan at magnanasang mamatay at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Muli, si Satanas ay pinagkalooban ng susi sa hukay ng di matarok na kalaliman upang palbasin ang mga balang. Ang hukay na ito ay pinaniniwalaan kong may daan patungo sa Hades kung saan ang espiritu ng mga namatay na tao ay naroroon. Ito rin ang lugar na pinuntahan ng Panginoong Hesus noong ang kanyang katawan ay nakalibing sa yungib. Inihayag niya sa mga mananampalatayang nasa sinapupunan ni Abraham ang kanyang tagumpay sa krus ng Kalbaryo. Ngunit kapansin-pansin na ang mga balang na lalabas mula sa kalalimang ito ay mananakit lamang ng mga masasama. Marahil ay isipin ni Satanas na ang pagpapakawala ng mga balang na ito ay para sa layuning ubusin ang kanyang mga kampon. Kaya naman, gagawa siya ng paraan upang ang mga masasama ay hindi mangamatay. Ang totoo niyan, maraming mga tao ang magpapatiwakal sa panahong iyon, subalit lalayuan sila ng kamatayan. Ang kalagayang ito ay nagpapakita sa atin ng napakasalimuot na pangyayari na magaganap sa huling bahagi ng panahon ng matinding kapighatian. Pipigilan ni Satanas ang mga masasamang tao na mamatay upang maging kabahagi sa huling digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim. Subalit may iba na nagsasabing ang pumipigil ng kamatayan sa mga taong ito ay ang Diyos. Sang-ayon sa kanila, hindi nais ng Panginoon na mamatay ang mga makasalanan na ito sapagkat ang bunga ng kanilang paghihimagsik ay may walang hanggang kaparusahan. Kaibigan, hindi nakatutuwang bagay ang tanggihan ng alok ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Hindi laro ang tumanggi sa kanyang mabuting balita na ipinahahayag sa iyo. Maraming mga tao ang nag-aakala na ang pinakamahalagang bagay sa daigdig ay mga bagay material. Kaibigan, naniniwala akong ang tao ay mayroong material o pisikal na pangangailangan. Subalit, hindi ito ang nangunguna sa lahat. Tanging ang espiritual na bahagi ng ating buhay ang mananatili magpakailanpaman. Kaibigan, hindi natin madadala sa ikalawang buhay ang ating mga kayamanan. Hindi rin natin mapapanatili magpakailanman ang kunot sa ating mga noo. Hindi rin po natin magagawang pigilan ang mga karamdaman. Sapagkat bahagi ng pagtanda ang paghina ng ating katawan. Ang ating mga pinagkakaabalahang mga bagay ngayon ay hindi rin makabibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Ang bagay ng sanlibutan ay pawang pansamantala na nasa ilalim ng pagkabulok. Walang yaman, kagandahan at kakayahan ang maghahatid sa atin sa langit. Kaya naman, pakaisipin natin kung ano ang nangunguna sa ating buhay. Ano ang ating pinagkakaabalahan? Ano ang ating kinakasabikan? Kaibigan, ang Diyos ay nais mangusap sa iyong puso. Nais niyang ipabatid sa iyo ang iyong tunay na kalagayan. Ang banal na kasulatan ay nagpapatotoo na ikaw at ako ay makasalanan sa kanyang harapan. Bunga nito, tayo ay hindi karapat-dapat sa Panginoon. Ngunit dahil sa mayamang habag ng Diyos para sa tao, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa atin. Binata niya ang ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo at binayaran ang ating kalagayan sa pamamagitan ng kanyang kabanal-banalang dugo. Ito ang mabuting balitang nais niyang ipabatid sa iyo. Nais ng Diyos na makita mo ang iyong tunay na kalagayan bilang isang makasalanan. At nais niya ring malaman mo ang sagot sa iyong espiritual na suliranin. Nais kanyang bigyan ng tunay na kapayapaan sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa kanya. Subalit, makakamit mo lamang ito kung ilalagay mo ang iyong pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo na namatay para sa iyong kasalanan at muling nabuhay para sa iyong pananampalataya. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay muling nagpapasalamat at muli po kaming nagpupuri sa iyong mapagpalang salita. Salamat, Panginoon, dahil maging kami ay makasalanan, ikaw ay namatay para sa amin upang kami ay mapatawad sa aming mga pagkakasala at upang tanggapin ka namin bilang aming Panginoon at aming tagapagligtas. Salamat, Lord, sa ginawa mo ito sa aming mga buhay. Patuloy mo kaming gabayan, Panginoon, na maging mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
May pangyayari sa buhay kong minsan na hindi kaaya-aya sa kanyang kalooban. Balakid na mananatili kailanman kung hindi gagampanan na hawiin ang hadlang. Maaari mo na lamang hayaan hanggang sa maging alipin ka ng iyong kasalanan. Ngunit sa halip ito'y pagsisihan, may angking kalayaan sa pasakit na hadlang.
Oh,